anger gen i'n. Digon anodd ffindio'r llyfr, heb sôn am drio cofio beth oedd neges Nahum. Ond mae gan Nahum neges sydd o'r pwys mwyaf i ni gyd bore yma. Rwy'n mynd i gynnig tri gair i grynhoi neges Nahum i ni. Y gair cyntaf yw llywodraeth. Llywodraeth. Mae Nahum yn datgan fod Duw yn llywodraethu dros bob cenedl. Pob cenedl yn y byd i gyd. Y byd Nahum, ond i ni, y byd i gyd. Nid dros Israel, na Juda. Hynny, mae yna sawl llyfr yn yr Hen Testament sydd yn datgan fod Duw yn llywodraethu dros Israel, Juda, pobl Duw. I ni allu derbyn hynny, i ni allu deall hynny, fod Duw yn Duw sydd yn teyrnasu dros Israel a Juda. Ond beth mae Nahum yn datgan yw fod llywodraeth Duw yn ymestyn dros genhedlaeth eraill, gwledydd eraill, hyd yn oed Assyria, hyd yn oed y lad, y genedl fwyaf pwerus yn y byd i gyd ar y pryd, a superpower. Y mae awdurdod Duw, llywodraeth Duw, teyrnasu yn cynnwys hyd yn oed Assyria. Be ganon ni yn y hemen cyntaf ni. Penneth ola, darglwyddiaeth di sydd dros y byd. Wel ie, dros y byd. Beth mae David Charles yn canu yn y Iemyn rhagluniaeth fawr yn nef? Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw, yn llaw rhagluniaeth Duw. Rhywun, chydig bach mwy diweddar, wedi cydio yng ngeiriau David Charles yn Saesneg. He's got the whole world in his hands. Beth yw'r gwersi i ni? Wel, di gwrs yma. Mae hyn yn dangos gallu ac awdurdod Duw. Adnod 3, ail rhan adnod 3. Fyddi sôn am y geir eu hyn yn barod. Y mae ei ffordd yn y corwynt a'r dymysl. A llwch ei draed yw'r cymylau. Dechrau adnod 5. Cryna'r mynyddodd o'i flaen. A thodda'r bryniau. Wel, ys i ambell bynnydd ar y ffordd yma, bore yma. A chi'n meddwl, yr hyn, aros mae'r mynyddoedd mawr yn dweud. Ie, ond pa mae Duw yn symud, pa mae Duw ar waith, mae Duw yn medru peri i'r mynyddoedd mawr grynu a thoddi. Toddau'r bryniau o'i flaen. Pa mae Duw ar waith, Duw hyd yn oed y mynyddoedd ddim yn gallu i wrth sefyll mewn unrhyw ffordd. Mae yn Duw galluog, nid jyst galluog, mae Duw holl alluog. Mae yn Duw holl awdurdod o, a mae pob awdurdod yn ei law ef. Does neb tebyg iddo. Dyna fel mae Salmau yn datgan yn aml, dyna fel mae Eseia yn cyhoeddi. O hyd ac o hyd. Does y ddim geiriau digon mawr i gyflau ei fawr eddef. Does y ddim geiriau digon gogoneddus i gyflau ei agonion eddef. Ta beth nad oes rhyw diedd yn ymwneud i'r byd troi o'n hamgylch ni. Ac fi yn deall pan mae plant bach yn gyda'r plant gyda chi. Mae'r byd fel bethau yn troi o gwmpas chi ac o gwmpas eich plant chi, achos maen nhw'n gadw llonydd i chi, nad un. Yna pan falle bydd y pysgota yn werth ystyried, yna jyst yn mwyn cael dianc. Ond fi'n rhyw dybio. Mae ein tuedd ni i feddwl yn bennaf yn ein termau ni, ein hamgylchiadau ni, ein hanghenion ni. A beth mae Nahum yn ei wneud fan hyn yw symud y ffocws at Dyw, mawredd Dyw, gogoniant Dyw. A pan ry'n ni'n ystyried mawredd Dyw a gogoniant Dyw, yr unig ymateb priodol yw ymostwng, fel oedd yn hem yn cyntaf ni yn ei ddweud, ac addoli. Ydy ni yn ymostwng o sylweddoli a'i fawredd, a'i ogoniant, a'i allu, a'i nerth, a'i anrhydedd, yn arglwydd ar y greadigeth, yn arglwydd ar ei elynion. Ydy ni yn ymostwn o'i flaen, ydy ni yn ei addoli ef. Ac wedyn, gwers arall sydd yn amlwg i ni. Does dim angen i ni bryderu, does dim angen i ni ddigaloni. I ni'n clywed yr holl sôn am ISIS ac yn y blaen. Dydy o hyn, ac Al-Qaeda, a'r Taliban ac yn y blaen. Mae o'n ddigon hawdd i ni ddigaloni suddo. O, na. Be sydd yn digwydd yn y byd yma? Wel, beth mae Nahum yn y hytgoffa ni amdano yw, Dyw sydd yn teyrnasu. Pwy sydd yr awdurdod yn y pen draw? ISIS? Al-Qaeda? Na. Barack Obama? Na. David Cameron? Na. Carwyn Jones? Ddim hyd yn oed Carwyn Jones. Dyw sydd yr awdurdod yn y pentra. Wel, Dyw sydd yr awdurdod, ty beth? Fe sydd yn teyrnasu. Ac wedi, does dim angen... Mae lle priodol i ni dristhau pan i ni'n gweld pechod ar waith mewn pobl fel ISIS ac yn y fan. O ie, mae'n lle priodol i ni dristhau oherwydd hynny. Ond nid i ni ddigaloni, nid i ni bryderu gan feddwl mai nhw sydd ar awenau yn eu dwylo nhw sydd yn rheoli pob peth mae'n gwirionedd, nhw sy'n llywodraeth. Dim o gwbl, Dyw yw'r un sydd yn llywodraethu. Psalm 99, adnod 1. Yr arglwydd sydd yn teyrnasu, cryned y bobloedd. Cryned y bobloedd. Ac wedyn gwers arall, o sylweddoli mae Dyw sydd yn llywodraethu, fe ddylen ni fod a hyder ynddo. Adnod 13, y nawr fe ddrollio fe iau oddi arnet, oddi ar sgwyddau Juda, a thorad o rwymau. Fe ddylen ni fod a hyder yn y Dyw hwn. I ni cydnabod ein gwendid ni, i ni cydnabod ein hanallu ni, ond i ni perthyn i'r Dyw holl alluog, i ni perthyn i'r Dyw sydd yn llywodraethu'r byd a'r bydysawd yn gyfan. Mae nhw'n dweud wrtha i fod tîm pêl-droed Cymru, er syndod mawr i bawb, bellach yn nawfed ar y rhestr tîm pêl-droed gorau'r byd. Nawfed! Wel, sut digwyddodd hynny? Wel, dim ond blwyddyn o ddyn nhw, ond nhw'n 128 neu beth bynnag. Beth sy'n wedi digwydd? I chi'n edrych ar y chwaraewyr, ar y rhestr o'u henwyn nhw ac yn yma. Wel, maen nhw'n chwarae, wel, maen nhw'n oreit, ond ys dim byd arbennig amdanyn nhw. Pam y gwella sydyn nhw? A maen nhw rhywun o'r enw Gareth Bale yn y tîm. A dwi'n mynd dweud mae fe yw'r peldroed yw'r gorau yn y byd, ond fe yw'r peldroed dwyta yn y byd. Ynddo? A pa mae fe yn chwarae? Wel, mae'r chwaraewyr eraill sy'n... Wel, mae nhw'n alright, ond ddim yn special amdanyn nhw. Yn sydyn iawn am fod Gareth Bale yn y tîm, mae nhw'n teimlo i ni gallu ennill. I ni gallu curo'r tîm arall. Ynddo? Os ydy e'n chwarae dros ni, wel, yn i'n mynd i fentro, dyn ni ddim yn mynd i fynd mas ar y cae yn penne lawr o tybed am o fanc yn i'n mynd i golli y tro hwn. Ynddo? Na, mae gyda ni obaith y tro hwn, mae fe yn y tîm, mae fe'n gallu rhoi hyder i ni. Beth mae'r emyn yn ei ddweud? Mae brenin y nef yn y fyddin. Gwai Satan a'i filwyr yn awr, ynddo. Rydyn ni yn perthyn... Nid i Gareth Bale. Ydyn ni'n perthyn i'r Duw byw. Ydyn ni'n perthyn i'r Duw holl alluog. Rydyn ni'n perthyn i'r Duw sy'n yn llywodraethu dros bob peth. Ac feddyl e hynny, enni'n hyder yn ni. I ni beidio y bod yn besimistaidd ac yn ddigalon ac yn petio hyn ac yn siomedig am y llall a ddim yn gweld unrhyw ffordd ymlaen a ddim yn gweld beth ddaw ohono ni. Y mae Duw yn llywodraethu ac fe ddylai hynny yn llenwi ni a hyder ynddo fe, nid yn ymni. I ni'n cynnabod yn gwendidau ni, ond fe yw'r Duw holl alluog ac y mae yr holl fyd yn ei ddwylo ef. Llywodraeth felly. Ond yr ail air yw llid. Dweud y gwir, mae'r tair penod, dim ond tair penod sydd i lyfr Nahum, ond mae'r tair penod yn tystio i lyd Duw, neu i ddigofaint Duw. Penod cyntaf, adnod 2, Duw a'i ddigeddus, ac un sy'n diel i'r arglwydd. A mae'r arglwydd yn diel ac yn llawn llid. Adnod 6, pwy a saif o flaen ei lyd, pwy a ddail gyndaredd ei ddig, tywellir ei lyd fel tân, dryllir y creigiau o'i flaen. Nawr, dyma bwnc wrth gwrs sydd yn cael ei wrthod. Dyma wirionedd, Beiblau sydd yn cael ei wrthod yn gyffredinol heddi. Duw llid. Duw di gofaint. Duw cariad yw. Wel, mae hynny'n wir, ynddo. Mae Duw yn gariad. Ac i ni llawenhau. Dyna'r unig gobaith sy'n gyda ni. I fod yn Duw cariad. A fod wedi tywall y gariad arno ni yn Iesu Grist ei fab. Mae Duw yn gariad. Ond mae o Duw llid. Hefyd. Pobl heddi yn gwadu fod Duw yn ddig wrth bechod ac wrth bechyduriaid yn gyffredinol, fel petai Duw yn barod erbyn hyn i esgusodi pobl ac i esgusodi pechodau. Dwi ddim yn bwys mewn gwirionedd, dwi'm yn beth mawr, fe allan ni ddod i ryw gyfaddau ryw sut neu gilydd. Da, does ddim unrhyw awgrym o hynny yn y Beibl. Ac wedyn, wrth gwrs, y syniad fod Duw wedi tywall ei lyd a'i ddigofaint ar Iesu Grist ar y groes, wrth i Iesu Grist gael ei wneud yn bechod, A dioddef wedyn, ddigofaint Dyw yn erbyn pechod, a ddigofaint wedyn ni yn ei haeddu, allwn ni beth a derbyn hwnnw, allwn ni beth a derbyn y math yn o'r syniad. Gwelwch chi enghraifft i chi. Be ganon ni yn yr hael emyn? Dim ond un pennill. Emyn hyfryd iawn. Unwaith am beth o ddigon i wisgo'r goron ddrain. Unwaith am beth o ddigon i ddioddau'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd. Ond nid dyna beth wedodd yr emyn yn reiddiol. Trysorau glas, mae gyda ni y fersiwn gwreiddiol wedyn. Pedall i'r gyntaf yr un peth. Ond pan ych chi'n dod at un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd, beth oedd yn y gwreiddiol oedd hyn? Un aberth mawr gwirfoddol a ddofodd ddwyfol lyd. A pan ddath bobl at ei gilydd i lunio'r llyfr y mynau yma, sydd yn llyfr y mynau da iawn iawn ynddo ar y cyfan, ond oedd, allan iddyn cynnwys y llunillau hynny, un aberth mawr gwirfodd, wel mae hynny'n oce, a ddofodd ddwyfol lyd, dyn ni ddim yn credu hynny. Allan iddyn beth a derbyn fod ddwyfol lyd yn bod? Ac felly dyma nhw'n gofyn i rhywun, fi'n rhyw feddwl bod nhw wedi gofyn i Sir John Morris Jones. Chi wedi clywed am Sir John Morris Jones yma ym Mangor? Fi'n meddwl bod nhw wedi gofyn i Sir John Morris Jones i linio dwy linell wahanol. Right? Fydd yn ffitio mewn o ran y midr ac odl ac yn ymlaen. A dyma fi'n yn llunio. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau gyd. Da, ynta? Dwy linell, dda iawn. Ond nid dyna beth oedd yr emyn cyntaf gwreiddio yn ei ddweud. Right? Mae yn ddiw cariad. A ble bydden ni oni bai am y gwirionedd hwnnw? Ond mae yn ddiw hefyd sy'n cael ei nodweddu gan ddwyfol lyd. Nawr, dyn ni ddim yn sôn fan hyn am lyd a digon. Y math o beth ych chi'n gweld, dwi'n siŵr, yn bydd y canolfan menau fan hyn, yn Poundland. Rhyw fam yn gwylltio gyda'i phlentyn Anus dywallt. Fwrw fe, o flan pawb yn Poundland. Wedi cael digon. Nid llid fel ni. Nid llid fel yn road rage. Pa mae rhywun wedi torri mewn just o'ch blan chi, a chi gorfod bric. A bod chi'n teimlo fel neidio mas o'r car a a'i hysgwyd hi. Rhaid, jyst er mwyn dangos i ddi beth mae wedi wneud. Nid y math o lyd neu ddigofaint sy'n digwydd ar y cae pêl-droed neu cae rygbi neu beth o'n cyfod, gyda ref. Gwbod, mae pawb yn gwylltio gyda ref ac yn gweiddi arno fe, dyna fe fynd i specsifers ac yn y blaen. Nid y math o lyd neu ddigofaint i ni'n ei brofi pob un ohono ni pan mae rhywun yn brifo ein temladau ni ac i ni mae'n tynion yn cael gafel ar hwnnw neu honno byddwn ni'n dweud. Nid fel ni. Mae digofaint Dyw, llid Dyw, dyma'i agwedd gyfiawn ef a'i weithred gyfiawn sydd yn mynegu ei anfodlonrwydd llwyr gyda phechod. Meddwyd hynny eto. Ei agwedd gyfiawn ef, a'i weithred gyfiawn sydd yn mynegu ei anfod lonrwydd llwyr gyda pechod a'r pechadur. Adnod 3, ail gymal. Nid yw yn gadael yr euog yn ddigosb. Dyw ddim yn gallu gadael yr euog yn ddigosb. Mae yn ddiw cyfiawn. Beth yw'r gwers i ni? Wel, mae'n digon amlwg. Yr oedd digofaint Duw yn mynd i gael ei arllwys ar Assyria yng nghyfnod Nahum. Assyria anniwyl, Assyria ddrwg, Assyria anghyfiawn, anfoesol. Ac mae Duw heddi yn mynegi ei ddigofaint, ei lyd tuag at bob anniwyoldeb ac anghyfiawnder ac anfoesoldeb ac anffyddlondeb yn ein byd ni heddi. Gyda ni, rydyn ni wrth natur ac rydyn ni yn ôl ein hymddygiad, yn ôl ein geiriau, yn ôl ein meddyliau, rydyn ni, bob un ohono ni, yn haeddu. Wel, mae'r hen emyn yn sôn am gwg yn ef. Ond mwy na gwg, yn haeddu digofaint cyfiawn Duw. Ac mae'r Beibl yn gyson, drwy'r draw, yn eich atgoffa ni y daw dydd, dydd y farn, pan fydd digofaint Duw yn cael ei dywallt, yn derfynol, ar bob un sydd yn anifydd iddo, pob un sydd yn torri ei orchmandion, pob un sydd yn anniolchgar iddo, rydyn ni'n llwyr ddibynnol arno am ein bodolaeth ni a'i ddwyfol nerth fe'n gwnaeth ei hun, meddwl hem yn cyntaf ni. Fe sy wedi yn creu ni? Ond cerwch chi mas, ymwneud pobl Bangor hynny, ydyn nhw'n ddiolchgar i Dduw am hynny? Na, ysgyn nhw'n amser i Dduw. Maen nhw'n sarhau enw glân Dduw. Maen nhw wrth i bodd yn chwerthin am ei ben, yn gwneud jokes amdano. Ac yn meddwl bod nhw'n bobl ventris ac yn y blaen. Pobl sydd yn byw yn annibynnol ar Dduw. Pobl sydd yn byw ar wahân i Dduw. Yr un sydd wedi eu creu nhw, yr un sydd wedi eu cynnal nhw, yr un sydd wedi anfon eu fab i fod yn waredwr, a beth maen nhw'n ei wneud yn gwrthod y mab. Fel y croesholion nhw'r mab pan oedd yma ar y ddaear, does gyda nhw ddim amser i'r mab yna. Ddim amser i fab Duw. Ac yn nydd y farn fawr, fe fydd Duw yn arllwys ei ddigofaint ar bobl felly. Beth amdano ni? Ydym, rydyn ni yn haeddu digofaint Duw. A Duw chwarae gwmpas, a dy ddim yn credu hynny, dim mwyach. Dyna dystiolaeth Nahum, dyna dystiolaeth y Beibl o dechrau i'r diwedd. Digofaint cyfiawn Duw yn erbyn pechod. Dyna beth rydyn ni yn ei haeddu. Yn ni'n deall â ni? Ydy'n peri rhyw ofn yn ymwneud? A di peryd yw drwstwch yn hynny. Llyd. Di gofaint cyfiawn Dyw. Mae un gair arall. Lloches. Lloches. Adnod 7. Y mae'r arglwydd yn dda. Yn amddiffynfa, yn nid argyfwng. Yn amddiffynfa. Yn lloches, yn noddfa, yn gysgod, lle i gysgodi ynddo. Dyma gysur i Juda, adnod 8, a llyfeiri yn dysgifol, na ddiwedd llwyr ar ei wrthwynebwyr, fe ymlyd ei elynion i'r tywyllwch. O Juda yn cael ei bygwth gan Assyria. O, beth ydy'n mynd i wneud? Beth sy'n mynd i ddod ohono ni? Assyria, allwn ni byth y gwrs sefyll Assyria, dim ond glad fach ydy ni, ysgydyn ni'n gobaith yn erbyn Assyria. Ond mae Dyw yn amddiffynfa, a mae Dyw yn lloches i Juda fach. Ac mae Dyw yn dweud, rwy'n mynd i gael gwared ar y glynion yma i gyd. Byddai'n chwythu, a byddai'n wedi ei darfod. A dyma gysur i ni, ynddo, bore yma. Beth sy'n gyda ni, yn niwydd y benod yn arbennig, yw darlun o'r nefoedd. Wele, adnod 15, wele ar y mynyddoedd, draed yn y gesur yn cyhoeddi heddwch. Dathlad y wyliau o Juda, tald y addynedau, oherwydd ni ddawr dieflyg i thor esgyn beth eto, fe'i torwyd ymaith yn llwyr. Mae llywyr yda gyddiad yn dweud. Gyda'r nefoedd, ni chaiff y dieflyg, ni chaiff yr anniwyl, ni chaiff yr aflan ddod i mewn i'r nefoedd. Fel bod yna rhyw arwydd mawr yn dweud, dim mynediad, chewch i ddim dod i mewn. O mwy na hynny, agos, mwy na hynny, fe fydd heddwch. Heddwch, y shalom yma sydd mor amlwg yn yr Hen Testament, syniad o orffwys, a llonyddwch, a llawenydd, ac undod, a rhyddhad, llwyr, a llawn. Heddwch, heddwch, y mae Dyw yn lloches i'w bobl yn awr, ac fe fydd yn ei dwyn nhw yn ddiogel ac yn sicr i fod gydag ef yn oes oesoedd, hyd dragwyddoldeb. Fydd neb yn brin, fydd neb ar goll, fydd neb ar ôl. Bydd Dyw yn ei dwyn nhw yn sicr at o fe a'i hi i'r lloches dragwyddol fel bethau. Ydych chi yn ei plithno? Ych chi'n haeddu condemniad yw, ych chi'n haeddu digofain yw, llid yw, ond ych chi wedi ffoi i'r lloches. Ych chi wedi ffoi at Iesu Grist, ne? Ynddo fe y mae lloches rhag llid Dyw. Pam? Achos mae e wedi dioddef llid Dyw. Dwyfo lyd, mae wedi dofi dwyfo lyd ar y groes. Dyna pam mae'r pennill greiddio mor arbennig. Y mae wedi dofi dwyfo lyd trwy ddioddef y llid hwnnw ei hun. Ac mae pob un sy'n mynd ato fe, pob un sydd yn y lloches, pob un sydd yn ymddiried yno, yn ddiogel rhag y llid hwnnw sydd yn cael ei anem. Yn cael ei dywell ac yn mynd i gael ei dywell ar ddydd y farn mawr. Ydych chi wedi ffoi i'r lloches? Sonis i gynnau am stormydd mawr yn Aberystwyth, ddechrau llynedd. Dychmygwch eich bod chi just yn mynd am dro ar ganol y prom a'r storm fawr yn torri. Beth fyddwch chi'n neud? Yn gwybod beth fyddwn ni'n neud? rhedeg, sprintio. Ceisio, un o'r shelters ar y prom. Mae yna un o'r hynny, just tu hwnt i'r gwesti'r marine. A rwy'n meddwl, da ni yn cael fy nal yng nghanol y prom, i fyna byddwn ni'n mynd. A gallai ddechmygu fy hun, wedi rhedeg, ond mi'n saff, mi'n ddiogel, yn y shelter, yn y lloches, mae popeth yn iawn nawr, mi'n gallu gwenu ar y storm tu allan. Ac yna, y tir o dan y lloches yn dechrau crynu, a fi'n edrych lan ac fi'n gweld to'r lloches yn dechrau ysgwyd. A dyna'n union be ddigwyddodd, oedd y shelter o fewn chydig iawn o amser, dyma'r shelter ei hun yn syrthio mewn i'r môr. A minna'n meddwl bod ni'n saff. Os ych chi wedi ffoi i'r lloches, os ych chi wedi ffoi at Iesu Grist, fydd e ddim yn eich siomi. Fydd e ddim yn cael ei chwalu fel digwyddodd gyda'r shelter hwnnw. Dim o gwbl. Mae wedi dioddef dwy fo lyd er mwyn i bechyduriaid fel chi a fi gael bod yn saff, er mwyn bod yn iddo fe fod yn lloches i bobl, i bechyduriaid fel chi a fi. Os ych chi yn y lloches, felly, os ych chi'n credu yn y bore yma, a dyna'r gwahoddi, ewch ato, ffowch ato, os ych chi wedi cyrraedd, os ych chi o fewn y lloches, codwch eich calon. Dathlad y wyliau o Juda, mewn adnod 15. Llawenhewch, dathlad y wyliau. Ych chi'n ddiogel yn y lloches, tal dy addynedau, hynny yw, roswch yn ffyddlon i'r diw hwn. Falle bydd Assyria yn bygwth, ond bydd pob peth yn iawn. Ych chi yn y lloches, y mae diw yn amddiffynfa, adnod 7, yn amddiffynfa, yn nid ar gyfwng. Wel ie, naeth y ddim am siomi chi, naeth y ddim a'ch gadael chi lawr, naeth y ddim dweud un peth a gwneud peth arall. Gallwch chi ymddiried ynddo, gallwch chi ddibynnu arno, gallwch chi bwyso arno yn nydd ar gyfwng. Os ych chi yn y lloches, os ych chi yn Iesu Grist, fe fyddwch chi'n ddiogel y nawr, fe fyddwch chi'n ddiogel hyd byth. Fi gael yn emyn gyda'n gilydd. 6